halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab arbaca waana lixda bisha May sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitir band iyo waliba bogga voasomali.com. idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jireyda kala socodsiin doona Saare Ciidan Nuur Yaaniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah wareysi aanu la yeelanay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada oo shalay ta booqday goobta ay ku dhacday diyaaradda African Express.
Ilaa iyo hadda waxa aan idinla wadaagi karno aanan ahayn wax dadku ay sheegeen waxa weeyaan in diyaaraddaasi ay dhacday ayna ku dhacday airstripka Bardaale meel wax yar u jirta dhulkana u dhaweyd xilliga ay dhacaysay, halkaasna ay diyaaradina ku burburtay.
Waxaa kaloo aan idiyahaynaa islamarkaana idaacadda galabnimo ku maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaacha.
Lada caanaheeda iyo anoo labanka fuudaya wiilalba loo yaamiyey oo ilaa labay fiide labarna yaanan geynayne haddaan kaa lugba xamaanta wale aniga oo ladan buslow kugoma soo laabto.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waanu idiin haynaa marka horese warkii dunida. Waxay noo hayaa Jamaal Axmed Cusmaan.
Ku-xigeenka wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha isku-xilka bini-aadanimada ee Soomaaliya Aadam Cabdul Mawla ayaa sheegay inuu aad uga naxay warka in diyaarad si degargaar bini-aadanimo ay ku dhacday magaalada Bardaale oo 50 kilometer u jirta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Maalmo kahor burburka diyaaraddaas ayaa sababay geerida 6 qof oo saarnaa diyaaradda. Cabdul Mawla ayaa shaaca ka qaaday inuu tacsuud dirayo ehelka iyo qaraabada ay ka baxeen dadkaasi oo uu ku tilmaamay inay nafurid sameeyeen iyagoo ku guda jiray howl muhiim ah oo ah inay dad kale caawiyaan. Waxa uu sheegay in qaramada midoobay ay sameyn doonto wax kasta oo ay ku caawinayso dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya si loo helo waxa sababay shilka diyaaraddaas. Wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa beenisay inay ku lug lahayd waxay saraakiisha dalka Venezuela ugu yareen isku day Afgembi oo fashilmay oo dalkaasi ka dhacay. Dowladda Mareykanka wax shaqo kuma lahaana waxa ka dhacay Venezuela maalmihii tagay, waxa sidaasi yiri xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Mark Esper. Madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa isniintii sheegay in ay qabteen 2 muwaadin oo Mareykan ah oo sida uu sheegay la shaqeynayay sarkaal hore uga tirsanaa militariga Mareykanka oo qirtay howlgalka. Dowladda Mareykanka ayaa si buuxda oo dhammaystiran ugu lug leh howlgalkan fashilmay, ayuu yiri Maduro. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sidoo kale beeniyey in Mareykanku uu ku lug lahaa howlgalkaasi Venezuela. Qaadi Mareykan ayaa sheegtay in la qabanayo doorashada horudhacaysa reebka gobolka New York, halkaas oo isbuucii hore gobolku shaaca ka qaaday in la kansalay qabashada doorashada sababo la xiriira faafitaanka coronavirus oo aan loo baahnaynba in halis la geliyo nolosha dadka codaynaya sida gobolku hore u sheegay. Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa musharax xisbiga Dimuqraadiga ka soo baxay, taasoo keentay in Douglas Kellner oo la gudoomiye ka guddiga doorashada New York inuu shaaca ka qaado inaan loo baahnayn qabashada doorashada oo lagu kala saaray musharaxiinta ka soo baxaya Dimuqraadiga. Balse Annalisa Torres oo qaadi ka ah maxkamadda degmada dhinaca Koonfureed New York ayaa soo saartay amar ah in la qabto doorashada sareebka June 23-keeda. Andrew Yang oo ah musharax hore ee madaxweyne xisbiga Dimuqraadiga ayaa shaaca ka qaaday inuu ku faraxsan yahay in dadka loo soo celiyo xuquuqdooda inay codeeyaan. Waxa uu tilmaamay inay khald ahayd in malaayiin Mareykan loo diido in ay codkooda dhiibtaan. Andrew Yang ayaa shaqsiga dacwada geeyay maxkamadda. Shirkadda duulimaadyada ee Turkish Airlines ayaa qorsheynaysa inay si tartiib tartiib u bilowdo duulimaadyadeeda dunida bisha Juun ee soo socota. Waxaana qorsheynaysa in muddo 4 bil gudaheed ay si buuxda hawshii duulimaadyo ay caadi ku soo celiso sida ku cad. Qorshe qabiya oo ay diyaaraddaasi diyaarisay oo ay sheegtay inay aragto wakaaladda wararka ee Reuters oo warkan baahisay. shirkadan ayaa hore ugu duushay 126 dalka hor inta aanu dilaacin coronavirus, waxaana qasab ay ku noqotay in guud ahaanba ay hakiso dulimadyadeeda si lamid ah sida ay sameeyeen dhowr shirkadood oo kale oo caalami ah. Waxay bisha soo socota dulimadyadeeda ay ka bilaabi doonto 19 dal sida ku cad qorshaha la soo jeediyey. Warki dunida dhegeystayaal, waa nagaynta.
wasiirada ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba maamul goboleedka Koonfur Galbeed waa ay wehelinayaan safiirada Kenya iyo Ethiopia ayaa shalay booqday goobta ay ku dhacday diyaaraddii shirkadda African Express oo dhacday Isniintii, isla markaana ay ku dhinteen lix qof. Haddaba wafdigan uu hogaaminayay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Salaad Omar ayaa uu wasiirku khadka telefoonka ugu waramay Haaruun Macruuf isagoo ka hadlaya waxa ay goobtaasi kusoo arkeen.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Haaruun, aad baan kuu salaamay. Marka hore waxaan aad uga xumahay una tacsiyaday inay geeridu ku timid Allah u naxariistay dadkii saarnaa ee diyaarad ku dhacday Bardaale 4-kii bisha May 2020. Diyaaraddaas Muqdisho ayay ka tagtay. Waxay tagtay Baydhabo ayay haddana kasii baxday, Bardaale ayay aaday, waxayna diyaaradaasi ku dhacday meel airstripka Bardaale u jirto dhowr mitir ayay diyaaradaasi ku dhacday. Waxaa ku dhimatay lix qof, afar qof oo Soomaali ah, afar qof oo Kenyati ah raali noqo, iyo laba qof oo Soomaali ah ayaa meeshaas ku dhimatay. Hal qof deegaanka ayaa lagu duugay, shanti kalena way yaalaan. Afar Kenya ayaa la geyn doonaa haddii Ilaah ka raali noqdo. Marka Allah u naxariistay inta ku dhimatayna, waan soo aragnay siinkii, waxaan isla soconnay oon israacnay investigatorska oo baaritaanka diyaaraddaasi ku takhasusay oo ku howlan dad Soomaaliya, civil aviationkan way nala socdeen. Waxaa kaloo nala socday safiirka dowladda Kenya u fadhiya Soomaaliya iyo safiirka dowladda Ethiopia u fadhiya Soomaaliya, intaba way nala socdeen. Waa isla soo aragnay, waxaan la kulannay dadkii meeshii joogay, meesha la yiraahdo siinkii ama meeshii uu shilka ka dhacay waan soo aragnay. Waa la soo xiray, mar hore ayaa la secure gareeyay inuusan qofna oo meeshaasi soo geli karin ama imaan karin. Wax alla wixii meesha looga baahnaa evidence ahaa meesha ayuu yaalaa. Annagana reportigeena waan soo diyaarinay, ay witnesskii waa la soo arkay. Marka insha allah tacaala waxaan sugaynaa hadda in labada wadan ee Kenya iyo Ethiopia iyagana nagu soo biiraan, aan sameyno baaritaan daahfuran si aan familieskii iyo dowladihii dadkii dhintay allah u naxariistay iyo diyaaraddii burburtay intaba aan ula wadaagno wixii dhacay, shilkii dhacay iyo sida uu u dhacay, iyo sida looga hortegi karo shilal sidan oo kale ah in ay dhacaan. Marka shalay oo dhan maalintii oo idil halkaas ayaan joognay. Reportigana insha allah tacaala waan ku dhex jiraa, waana soo saari doonaa sida ay wax u dhaceen haddii Ilaah ka raali.
Waa gartay sida wax u dhaceen. Marka laga hadlayo ilaa hadda maxaa idinka baxay?
Ilaa iyo hadda waxa aan idinla wadaagi karno aanan ahayn wax dadku ay sheegeen waxa weeyaan in diyaaradaasi ay dhacday, ayna ku dhacday airstripka Bardaale meel waxyar u jirta, ay mar dhulkana u dhaweyd xilliga ay dhacaysay, iyadoo dhulka u dhow ay dhacday, halkaasna ay diyaaradina ku burburtay, lixda qof ee saarnaana ay ku dhinteen. Sababta keentay dhicitaanka diyaaradda waa tan aan ku howlannahay, iyada oo tafatiran insha allah tacaala waxaan rabnaa sida ugu degdegsiyi badan inaan dadku usoo gudbino. Laakiin marka hore shaqada ay qabsadaan dadkii ku takhasusay baaritaankan oo ka kala socdo saddexda dowladeed ee hadda soo sheegay.
Su-aashu waxa weeyaan, diyaaraddu ma waxay u soo dhacday cilad mise wax dhulka laga ganay?
Taas waa tan u baahan in saddexda dowladood go-aan rasmi ah oo baaritaankii kasoo baxay uu ku cadeynayo in aan soo saarno insha allah tacaala markaan ogaano sida dhabta speculations tira badan way iska jiraan, dad dhulka joogo oo wax sheegi karo oo hadal sheegi karo way jiraan, laakiin ilaa aan ka helno maxaa la yiraahdaa voice recorderki ilaa ka helno iyo black boxki ilaa aan ka helno oo wixii aan si toos ah oo cilmiyeysan aan usoo saarno oo hadalkii la isweydaarsanayo iyo wixii dhacay aan helno, ma rabno runtii inaan ka hor dhacno baaritaan hadda socda.
Ma la helay balaag sanduuqii madooba iyo voice recorderkii ama recordkii duubay?
Expertskii nala socday meesha waan wada tagnay, wayna tuseen meesha way ku kala jiraan labadaasba, waa u eg ilaa ay hadda inuusan damage gaarin oo meesha uu ku jiro, laakiin waa keliya qiyaas, ma cadeyn karno. Waxaan sugaynaa expertska Kenya iyo Ethiopia nooga imaanaya si innaga oo isla jirna oo baaritaan iskula jirna aan meeshaas oga soo saarno labadaa shay ee muhiimkeena ah. Marka si aan transparent u noqono carabna inaan isla soo saarno, kadibna analysiskiisana aan isla sameyno haddii ilaahay tacaala.
Sida ay sheegeen saraakiil kala duwan, meesha waxaa ku sugnaa ciidamada Ethiopia. Qaarkood waxay si gaara u sheegayaan ciidamada Ethiopia inay lug ku leeyihiin ciidamada Ethiopia madaxdooda. Markaad la hadasheen oo markhaati ahaan goobjoogayaal ahaan aad u wareysateen, maxay idiin sheegeen arintan? Miyay beeniyeen iyagu?
Marka runtii la sameynayo baaritaan, waxaa la wareystaa dadkii goobjoogayaasha ahaa, dadkii arintan ay sida tooska u khuseysay. Intaba waan wareysanay intii shalay aan ka heli karnay. Waana qeyb hal qeyb oo ka mid ah qeybaha baaritaanka ay ku socoto. Marka ma dhihi karo runtii qof wax uu sheegay hadda go-aanku ma gaari karno, ma dhihi karno sidan sidan ayuu qofka yiri oo sidaa ayaa saxa. Marka mar alla markii uu noo dhammaado baaritaanka, haddii ilaahay karaal noqdo, annagoo rabno runtii inaan dedejino baaritaankaas oo su-aalahan hadda aad qabto iyo kuba lamid aba aan ka jawaabno, waxaan rabnaa inaan taa u dhigano marka reportiga uu noo soo dhammaado dhammaantiis, haddii ilaahay karaal.
Laakiin de iyagu hadda way sheegi karaan iyadoon dhammaadka reportka natiijadiisaba laga warsugin, ciidamada Ethiopia way sheegi karaan inay hub u rideen hawada iyo inaysan ridin. Waa waxay ogyihiin soomaa hadda aan wada hadlayno.
Ciidamada sidoodaba way sheegi karaan inay hub kor u rideen iyo inaynan ridin iyo inay hoos u rideen, intaba way sheegi karaan. Laakiin annaga investigationkeena wuxuu ku saabsan yahay diyaaradani soo dhacday, maxay usoo dhacday, iyo xaaladii xilligaas meeshaasi lagu jiray. Intaasna annaga waxay noogu jirtaa investigationki ayaan hadda ku jiraa. Mar alla markaan dhameynan insha allah tacaala waan idinla wadaagan. Runtii ma doonayna inaan war aan la hubin iyo wax hebel jir inaan meelo aan kasoo dayna ma rabno. Waxaan rabnaa si mas-uuliyadaysan hadal la hubo oonan dib noogu soo noqonayno. Baaritaan dhab ah oo dadkii allah u naxariistay laga dhintay, dowladihii dhibaatada soo gaartay kulli ay ku qanacsan yihiin oo sax ah oo baaritaan rasmi oo la qabtay inaan soo dayna ayaan rabnaa. Marka ma doonayno qof meel taagnaa wax uu sheegay iyo inaan hadda aad ugu mashquulno runtii ma rabno. Inaan bixinna ma rabno. Waxaan rabnaa in war sax ah oo la hubo ay naga soo baxaan tiimka ku mashquulsan hadda baaritaanka shirkada.
Arintani sidee u saameyn kartaa maxaan ku yidhahdaa ku duulitaankii ama amnigii hawada Soomaaliya?
Amniga hawada Soomaaliya alxamdulilah runtii waxaa wax aada loogu faanaa. Sida diyaaradaha Soomaaliya dadka hijradku way burbureen, hawada ayaa la maraa, iyo sida uu accidentiga u yaryahay, insha allah tacaala waxaan rajeynaynaa in sidiisi iyo si kasii fiican uu noqdo. Shil kasta oo dhacana waxbaa laga bartaa. Baaritaankan wuxuu ka mid yahay sidii aan kor ugu qaadi lahaa badqabka diyaaradaha iyo amnigooda, haduu ilaahay ka raal noqdo. Ma filayo hadda wax dhibaato u keeni kara ama cabsi keeni kara duulimaadyadii wadanka gudihiisa iyo dibadiisa ahaa intaba inay jiraan. Waad ogtahay diyaaradaha iyo duulimaadyada amnigooda waa shayga noogu muhiimsan ee annaga jiritaanka wasaarad ahaan inoogu muhiimsan. marka intii hore uu ahaana kor ayaan ooga sii qaadayna haduu ilaahay ka raali noqdo, iyadoo markii horeba uu wanaagsanaa shilkana wax badan ayaan ka baran doonaa haduu ilaahay ka raali noqdo. Laakiin wax cabsi ah oo jira ama soo kordhay haba yaraatee ma jiro.
dhegeystayaalkaas waxa uu ahaa wasiirka gaadiidka iyo weliba duulista ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Salaad Omar oo u warramayay Haaruun Macruuf.
dowladda Soomaaliya ayaa shalay tashaaca ka qaaday in tirada dadka laga helay xanuunka coronavirus ay haatan tiradoodu gaadhayso 835 qof. xog ay heshay idaacadda V O A ayaa sidoo kale muujinaysa in dadka Soomaaliya laga baaray cudurkaasi ay ka badan yihiin 1400 oo qof, taasi oo ah tirada ugu yar. dalka Soomaaliya waxaa la sheegay inay 83 qof ku dhinteen, tiradaasi oo noqonaysa dalka ugu badan ee Bariga Afrika. dhinaca kalena xanuunkan coronavirus ayaa weli galaafanaya nolosha dad aad u tiro badan dunida oo dhan. xuseen barre aadan ayaa noo soo koobaya wararkii ugu dambeeyey ee saameynta xanuunka coronavirus ee dunida.
tirada guud ee dadka uu ku dhacay cudurka COVID-19 ee dunida oo dhan ayaa maraysa in ka badan 3 milyan iyo badh, iyadoo dhimashaduna ay gaarayso ku dhawaad 300,000 qof. khubarada caafimaadka ayaa sheegaya in ku dhawaad kala badh dadkii uu cudurku ku dhacay ay ka bogsadeen xanuunka. Maraykanka ayaa ah dalka ugu badan ee laga helay cudurka corona, iyada oo in ka badan 1,200,000 oo qof ay qaadeen, waxaana u dhintay in ku dhow 75,000 qof. arrintan ayaa imanaysa iyada oo weli u taagan yahay muranka la xidhiidha xidhnaanshiyaha suuqyada Maraykanka, taas oo maamulka madaxweyne Trump uu u arko in loo baahan yahay in dib loo furo ganacsiyada Maraykanka. arrintaasi oo khubarada caafimaadka iyo guddoomiyaasha gobolada qaar ay walaac ka muujinayaan. madaxweyne Trump ayaa isaga oo booqanaya warshad soo saarta maryaha afka lagu xidho kuna taala gobolka Arizona, saxaafadda u sheegay in uu ku tala jiro in uu kala diro guddiga qaran ee loo xilsaaray la dagaalanka corona. madaxweynaha ayaa sheegay in madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence oo hogaaminayay guddigaas ay isaga iyo xubnihii guddiguba ay qabteen shaqo aad u wanaagsan, balse la joogo iminka sidoo hadalka uu dhigay waqtigii laga hadli lahaa dib u furista ganacsiyada iyo suuqyada Maraykanka islamarkaana la badbaadin lahaa dadweynaha. tirakoobyada u dambeeya ayaa sheegaya in cudurka corona maalin kasta laga helo ku dhawaad 200,000 oo qof oo Maraykan ah, islamarkaana ay maalin walba u dhintaan 1,000 qof. tiradaasi oo laga yaabo inay korodho 2 bilood ee soo socda, hase yeeshee waxaa arrintaasi ku gacan saaray oo ku tilmaamay tirakoobyadaasi kuwa aan sax ahayn maamulka madaxweyne Donald Trump. dalka Britain ayaa noqonaya dalka ugu sarreeya dhimashada ee qaaradda Yurub, iyadoo ay 30,000 oo qof in ka badan ay u dhinteen. sidoo kale la taliyihii caafimaadka ee xukuumadda Britain ayaa iska casilay shaqadii uu hayay raaligelinna bixiyey kadib markii sida uu sheegay uu fulin waayey amarkii ahaa in la kala fogaado. waxaana xusid mudan in isaga oo lagu magacaabo Neil Ferguson uu ahaa ninkii ka dambeeyey go-aankii uu ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson uu ku xiray gabi ahaan badalkaas.
mahadsaned Xuseen Barre oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
halka aad nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee V O A.
wararka ka imanaya deegaanka Mandheera ayaa sheegay in qoysaska saboolka ah ee ku nool maamulka Mandheera ee uu saameeyey culayska dhaqaale ee uu sababay xanuunka coronavirus ay heli doonaan 3 bilood oo raashina. xilli qoysas badan oo xoogsata ahaan jiray ay sabool noqdeen kadib markii xayiraada lagu soo rogay si loo xakameeyo xanuunka coronavirus tirtii. wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray.
xaaladaha adag ee nolosha Kenyaanka dalkani Kenya soo food saaray sidoo kale Soomaalidu qayb ayay ka yihiin. gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya abaaro iyo weliba gaajo macaluul fara badan ka jirtayna waxa uu noqonaya mid si gaara saameyn oo ugu yeelato. kauntiga Mandheera ayaa waxa uu bilaabay qorsho uu ku beegsanayo qoysaska saboolka bilaha soo socda oo ay bishan barakeysan ee rabadlaankana ka mid tahay, kuwaasoo la siin doona raashin loogu talagalay. gobanarka kauntigaasi Mandheera Mudane Cali Rooba oo xariga ka jiray mashruucaasi ayaa sheegay in duluucda barnaamijkan uu yahay in kor loogu soo qaado nolosha qoysaska aan awoodin in noloshooda si waafi usoo dhacsadaan xilligan Kenyaanka ay la daala dhacayaan kahortaga cudurka coronavirus ee dhaqaale darida waafiga ku riday Kenyaanka.
dowladda countiga Mandheera maanta waxaan u dirnay shicibka ilaa 10,000 oo qoys dadka ugu liitoon ugu dhex nool. waxaan u dirnay cunto 693 tan oo cunto ah, oo 450 tan ay tahay bariis, 450 tan ay tahay digir, 93 tan ay tahay saliid cuntada lagu karsado. Arinta waxaan ugu talagalay 10,000 qoys oo aan baaritaan ku sameynay inay yihiin dadka aad iyo aad ugu liita countiga in lagu caawiyo cunto nooca 3 bilood oo soo socoto. Hadda tan aan maanta u dirnay ugu horeyso, 2 gooro kalena loo diri doono bisha shanaad iyo bisha lixaadba.
Mudane Cairob ayaa waxa uu sheegay in culaysyo fara badan guud ahaan dunida ay ka jiraan, balse countiga Mandera haatan uu la daala dhacaya cudurka coronavirus ka hortagiisa, dad fara badan oo cudurkaasi dhaqaale darii ku soo hordayna haatan ay noqdeen qoysas saboola, balse dowladdiisu isku dayi doontay in wajiyo kala duwan ay u sameyso habka loo raaciyo taageerida dadkaasi muwaadiniinta ee masaakiinta ku ah gobolka Mandera.
Insha allahu tacaala dadaal kaloo dheerina waan codsanay oo iskaashiga dowlad goboleedka Mandera iyo dowladda dhexe. Waxaan rajaynaynaa muddo gaaban gudaheedii in maydi caawimaad ziyaadaan helno, haddaan helnana aan kusii kordhino qoysyaal kale oo sida kuwa hadda 10,000 aadan u liidanin, laakiin hasi ahaatee ayagana caawimaad u baahan. Insha allahu tacaala waxaan dhahay ka rajaynaynaa inay taasna noo suurta gasho.
Roob ayaa waxa uu sheegay in sidoo kale uu usoo bandhigaya hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga aba inay garab istaagaan dadkaasi saboolkee ku nool countiga Mandera oo intooda badan dad xoolihii horaan ka soo dhammaadeen haatanna ah dad shaqooyinkii qaban jireen haatanana qaban karin, guryahana intooda badan jooga cudurka coronavirusna haatan saameyn uu ku yeeshay countigaasi Mandera. Isku socodka guud ee countigaasina uu noqonayo mid dadku si waafaysan u socon karin. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. ciidamada booliska Somaliland ayaa ku soo bandhigay magaalada Hargeysa qaadkii ugu badnaa ee lasoo qabto tan iyo intii sida kumeelgaarka loo joojiyey qaadka dhammaadkii bishii hore. faahfaahinta warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule.
qaadkan oo lagu soo bandhigay xarunta ciidamada birmadka ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu u ekaaday muuqaalkiisu sidii geed weyn oo hadhacah oo kale oo la harsan karo. hoggaanka howlgelinta ciidamada booliska Somaliland gaashaanle sare Maxamuud Cale ayaa ka warbixiyey goobaha lagu soo qabtay qaadkan iyo tirada qaadkan lasoo qabtay intaba.
halkan saaka waxaanu dadweynaha ugu soo bandhigaynaa qaad badan oo la qabtay oo ciidanka booliiska qabtay oo inta badan lagu qabtay caasimada gobolka Hargeysa iyo gaadiidba wixii aanu ku qabanay iyaga wixii eedaysanayaal de nidaamka sharciga lama naystay shubid ku jira maxkamadda la geynaya. halkan waxaan ku qabanay 1,500 geed oo qaadka loo yaqaano jebiska, 200 geed oo qaadka loo yaqaano fujiska, iyo qaad 2,000 mirduufa oo qaadka fudeed loo yaqaanaa. waxaan leeyahay dhammaan qaadka iyo dadka wataba sharciga la maninaya waxay sababtoo waxay u dhacday dadku waxay ku talbaaniyeen iyadoo muddo gaaban oo dhowr 20 ciishaa qaadka la joojiyey inay sami waayaan oo naf iyo maalba ugu bareeraan inay khasaaro geeyaan una hoggaansami waayaan sharciyadii dowladdu ka soo saartay xukuumaddu soo dadkooda ugu digaysay.
hoggaanka howlgelinta ciidamada booliska gaashaanla sare maxamuud ducaale ayaa si faahfaahsan uga hadlay digniinna ugu diray shacabka, gaar ahaana kuwa caadaystay, buu yidhi in ay amaamirti jabiyaan lasoo jeediyey ama la gaaray.
Waa maanta halka waa lagu soo bandhigay. Waxaanu kaloo wadignaa dadka hantida iyo nafta iyo maalkuba waa qaali. Ciidanka biliisku waxaa kuus wuxuu ka shaqeeyaa ilaalinta naf iyo maalba ummadda dadweynaha reer Somaliland, taasoo ay tahay inaanu ilaalino caafimaadkooda iyo noloshooda iyo maalkooda loocay tahayba. Sidaa awgeed waxaan leeyahay ciidanka biliisku ka gaban maayo, siina dayn maayo, gacan bilaa way ku qabanayaan cid layaala ciddii hoggaansami weydaa amarada dowladda. Waxaanu leenahay dadka ku sii gabanaya qaadkow ka jooga naftiina ilaaliya, hantidiina ilaaliya, ciidanka biliiskana dhibta ka daaya.
Dhinaca kale, guddoomiyaha gobolka Maroodi Jeex Jaamac Xaaji Axmed ayaa digniinna u diray dadka weli cadeysanaya ku adkaysanaya inay soo kootarabaaniyaan ama si qarsoodiya isku dayaan inay qaadka u soo geliyaan.
Halkan waxaa yaala qaadkii ugu badnaa ee gobol la isugu keeno ilaa intii la joojiyey qaadka, sida kumeelgaarka loo joojiyey. Qaadkan oo tiradiisa uu inoo sheegay hoggaanka howlgelinta ciidanka booliiska jamhuuriyadda Somaliland, 1700 iyo dheeraad kiilo oo qaadka dhaadheera, 2000 oo marduuf, gaadiidka tirada badan ee halkaa ka aragtaan saxaafadda kala socotaan, dhammaan iyo dadka eedaysanayaasha iyo kuwa la xukumayba, waxa weeyaan waa dadkii isku dayay inay qaadka tarabaana soo geliyaan dalka. Waxaan uga mahadnaqaynaa ciidanka booliiska jamhuuriyadda Soomaaliland, taliyahooda, hoggaanadooda, saraakiishooda iyo ciidanka booliiska dhammaantiiba hawsha adag ee qaranka u hayaan iyo heeganka ay ku jiraan habeen iyo maalin aanay ka seexan. Dadweynahana waxaanu leenahay war hantidiinna ha ku khamaarina, oo naftiinna ha ku khamaarina, oo caafimaadkiinna ha ku khamaarina. Gaadiidkani waa hanti, qaadkan lacag baa laydinka soo siiyo, hanti baa ku jirta, naftiinu qiimay ku fadhidaa oo Ilaahay baa idinkala xisaabtamaya. Caafimaadkiina waa laydin weydiinaya ina bulshadiina u keentaan. Waxaa loo jeejiyey qaadkani waa hawl caafimaad. Inta xanuunkan dunida aafeeyey uu jiro ayaa si kumeelgaara loo joojiyey. Waxaa loo baahan yahay intaa in dadka damiirka la isxakameeyaa oo bulshadooda aanay u keenin dhibaato iyo guryahooda iyo caruurtooda iyo xaasaskooda.
Geesta kale, guddoomiye gobolka Maroodi Jeex ayaa u digay dad u sheegay in ay gaadiidkooda kaxaysanayaan, isku dayayaan in ay dhinaca Itoobiya ee xuduudka Soomaaliland kusoo qayilaan.
Waxaa ayaamahan jirtay in dad badani u qayilaa tegayeen xadka oo gaadiid badan oo sii socdaan arkaynay. Dadka haddii ay xishoon waayaan oo ummadda ka xishoon waayaan ninka doonaya inuu xadka kusoo qayilo ee qaadka halkaa ugu tago, waxaanu samayn doonaa xeryo lagu karantiimeeyo dadka xuduudaha ka tallaaba oo halkaa lagu hayo. Waxaa loo baahan yahay ummadda reer Soomaaliland inay isgarab taagaan ciidankooda iyo dowladdooda iyo go-aamada lagu ilaalinayo caafimaadkooda iyo noloshooda. Hantidoodana aanay ku khamaarin, ummaduna ay caqli yeelato, caqligu shaqeeyo.
Tirada qaadkan lasoo bandhigay ayaa noqonaysa tii ugu badnayd ee tan iyo intii qaadka si kumeelgaara loo joojiyey ay ciidamada booliisku soo bandhigaan ama ay soo qabtaan. Booliisku may sheegin tirada dadka u eedaysan ee u xidhan qaadkan iyo tirada gaadiidka, hase yeeshee waxay soo bandhigeen gaadiid ka badan oo isugu jira noocyada kala duwan ee gaadiidka, kuwaasi oo ah gaadiidka lagu soo qabtay qaadka kala duwan. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Barnaamijka ilayska V O A
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta Isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda V O A ee laanta af Soomaaliga.
Ciddii uu sheego dhagaysiga barnaamijka ilayska V O A waxaad ka dhagaysan kartaan bugeena V O A somali.com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska V O A da
ilayska V O A.
waxay noo soo socdaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
ku-xigeenka wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha isku-xilka bini-aadanimada ee soomaaliya aadam cabdul mawla ayaa sheegay inuu aada uga naxay warka in diyaarad sida gargaar bini-aadanimo ay ku dhacday magaalada bardaale oo 50 kilomitir u jirta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay maalmo kahor burburka diyaaraddaas ayaa sababay geerida 6 qof oo saarnaa diyaaradda. cabdul mawla ayaa shaaca ka qaaday inuu tacsi u dirayo ehelka iyo qaraabada ay ka baxeen dadkaasi oo uu ku tilmaamay inay nafurid sameeyeen iyagoo ku guda jiray howl muhiima oo ah inay dad kale caawiyaan. waxa uu sheegay in qaramada midoobay ay sameyn doonto wax kasta oo ay ku caawinayso dowladda federaaliga ee soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya si loo helo waxa sababay shilka diyaaraddaas. wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ayaa beenisay inay ku lug lahayd waxay saraakiisha dalka venezuela ugu yareen iskuday afgembi oo fashilmay uu dalkaasi ka dhacay. dowladda maraykanka wax shaqo kuma lahaan waxa ka dhacay venezuela maalmihii tegay, waxaa sidaasi yiri xogeeyaha gaashaandhigga maraykanka mark esper. madaxweynaha dalka venezuela nicolas maduro ayaa isniintii sheegay in ay qabteen 2 muwaadin oo maraykan ah oo sida uu sheegay la shaqaynayay sarkaal hore uga tirsanaa milatariga maraykanka oo qirtay howlgalka. dowladda maraykanka ayaa si buuxda oo dhammaystiran ugu lug leh howlgalkan fashilma, ayuu yiri maduro. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sidoo kale beeniyey in maraykanka uu ku lug lahaa howlgalkaasi venezuela. qaadi maraykan ayaa sheegtay in la qabanayo doorashada horudhacaysa reebka gobolka new york, halkaas oo isbuucii hore gobolku uu shaaca ka qaaday in la kansalay qabashada doorashada sababo la xiriira faafitaanka coronavirus oo aan loo baahnaynba in halis la geliyo nolosha dadka codaynaya sida gobolku hore u sheegay. madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka joe biden ayaa musharax xisbiga dimuqraadiga ka soo baxay, taasoo keentay in douglas kalner oo la gudoomiye ka ah guddiga doorashada new york inuu shaaca ka qaado inaan loo baahnayn qabashada doorashada oo lagu kala saaray musharaxiinta ka soo baxaya dimuqraadiga, balse annalisa torres oo qaadi ka ah maxkamadda degmada dhinaca koonfureed ee new york ayaa soo saartay amar ah in la qabto doorashada sareebka June 23-keeda. andrew young oo ah musharax hore ee madaxweynaha xisbiga dimuqraadiga ayaa shaaca ka qaaday inuu ku faraxsan yahay in dadka loo soo celiyo xuquuqdooda inay codeeyaan. waxa uu tilmaamay inay khald ahayd in malaayiin maraykana loo diido in ay codkooda dhiibtaan. andrew young ayaa ah shaqhsigii dacwadda geeyey maxkamadda. shirkadda duulimaadyada ee turkish airlines ayaa qorsheynaysa inay si tartiib tartiib u bilowdo duulimaadyadeeda dunida bisha juun ee soo socota. waxaana qorsheynaysaa in muddo 4 bil gudaheed ay si buuxda hawshii duulimaadyo ee caadi ku soo celiso sida ku cad qorshe qabiya oo ay diyaaraddaasi diyaarisay oo ay sheegtay inay aragto wakaaladda wararka ee reuters oo warkan baahisay. shirkaddan ayaa hore ugu duushay 126 dal ka hor inta aanu dilaacin coronavirus, waxaana qasab ay ku noqotay in guud ahaanba ay hakiso duulimaadyadeeda si lamid ah sida ay sameeyeen dhowr shirkadood oo kale oo caalamiya. waxay bisha soo socota duulimaadyadeeda ay ka bilaabi doonto 19 dal sida ku cad qorshaha la soo jeediyey. warkii dunida dhegaystayaal waa nabadgelyo.
haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynu haya wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoysti.
maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo cusboonaaday fatahaado iyo daadad ku soo kordhay meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka oo ay ka mid yihiin magaalada qardho oo ah caasimadda gobolka karkaar ee puntland iyo deegaano ka tirsan maamulka hirishabeelle. waxaana sidoo kale jirta cabsi badan oo iminka laga muujinayo in webigu uu mar kale ku soo fataho magaalada beledweyne, iyadoo guddiga gurmadka fatahaaduhuna ay wadaan dadaallo ay ku moosayaan meelaha welwalka laga qabo inuu webigu karkaarada soo jebiyo. haddaba maxaa u sababa inay fatahaaduhu soo noqnoqdaan? yaase iska leh wax ka qabashada mas-uuliyadda arrintan? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya axmed maxamuud xasan baasto iyo ibraahim xabeeb nuur oo labaduba ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya axmed baasto.
dadka shacbiga ahi iyaga ayaa dowladda, dowladdu waa shacab, shacbiguna noloshiisa iyo inuu maareeyo iyo deegaanka uu ku nool yahay dalku waa federaale, dad waliba meesha ay degan yihiin ay ilaashadaanna waa marka labaad. waxaan qabaa habacsanaanta shacbiga ku nool gobolladii dhibku uu ka dhacayay oo innaba aan iska xilqaamin sababtoo ah mar ma dhicin oo laba ma dhicin oo saddex ma dhicin oo afar ma dhicin waxana waa joogto waayadii hore waa laga shaqayn jiray mar haddii laga shaqayn waayey oo dadkii deegaanku dhib ka taabanaya inta jiilaalka ee webigu biyihiisu hooseeyaan bacaadkana aysan ka qaadin meelaha uu ka fatahayana aysan ciid iska dhigin masiibaduna mar walba ay ku dhacayso waxaan qabaa inay dadku wax ku leeyihiin sababteed
haye ibraahim xadeed
bulsho haddaysan hoggaan lahayn wax keligeed ma qaba karto waa shacab shacabna wuxuu u baahan yahay hoggaan iyo waddo lagu xaliyo dhibaatada jirta uu sameeyo haddii aan ka soo qaato dowladda dhexe ee soomaaliya haddaan ku xujiyo dowlad goboleedka hirshabeelle mas-uuliyaddaas culayskeeda inta ugu badan oo fatahaadda biyaha waxay aad iyo aad u qarqiyeen mataqaanaa deegaanada hirshabeelle ee magaalada beledweyne buule burte iyo mataqaanaa jalalaqsi iyo mataqaanaa jowhar magaalooyinkaasoo dhan biyobaxa xoog lahaa timid marka yaala mas-uuliyaddaas mas-uuliyaddaas waxaa iskale qaranka soomaaliyeed waxaa iskale golaha xukuumadda dowladda prime ministerka madaxweynaha dadka siyaasiyiinta ah ee xildhibaanada ah ee golaha wasiirada ku jira ee ka soo jeeda goboladaas ayaa xaq ay ku tahay inay mataqaanaa u istaagaan oo dareensiiyaan golaha xukuumadda iyo dowladda iyo baarlamaanka intaba ay yidhaahdeen waa in wax laga qabto
baasta waad maqlaysaa ibraahim xadeed adiga haddii aan ku weydiiyo dadka shacabka maxay qaban karaan oo aad ku dhaliilaysaa
eedda waxay ku leeyihiin horta saaxiibkay ama walaalkay xabeeb aad iyo aad buu u hadlay runtii wax badanna waa tilmaamay laakiin waa kaga bedelanahayo labada iyaduba waxaan naqaan goboladan si fiican u naqaan xog ogaalna aan u nahay webigu meelna waa ka koreeya dhulka meelna waa hooseeya inta badan meelaha uu webigu ka fatahayo waa dhulka joogiisu uu sarreeyo wey oo dhulka caadiga ah deegaanka uu hooseeyo wey waa nooca dadka gobollada webiyadu maraan ay yaqaaneen bulshadu marka waxay eedda ku leedahay meeluhu webigu biyaha uu ka fatahay ee uu bannaanka intuu u sayray haddana ay biyuhu dib u soo laabanayeen dhulkii baa la degay oo meel kasta ama geda ha noqoto hiiraan ama qardho ama meel walba biyo saa u fatahayaan waa la degay marka biyihii mar haddii shacbigii guryo ay ka dhisteen meeshii biyuhu ay ku fatahayeen waxaan leeyahay dhibaatada ugu weyn meesha dowladda oo walaalkay ka saaray dadka shacbiga ee meelihii biyuhu ku fatahayeen kana soo laabanayeen dhistay baa iska leh dowladii ma dhisin horena looma dhisi jirin laakiin baahi jirta awgood waa la degay degistii la degayna waxay sababtay in biyihii meelay u baxaan ay waayaan marka biyuhu meel walbay markaa ku harqismayaan awalse goobo yare intay ku leexdaan u bannaan goobihii bannaanaana dadku magaalooyinku waa ku soo saa'iday baahidu way jirtaa waa la wada degay sababtaasi waa kamid shacabka waxaa laga rabay baahida inta aan dhib ku dhicin inay nidaamka meeshaa ka jira ee gobolkaahi ku wargeliyaan meelaha u baahan oo dhanna tirakoobka kaalintooda inay qaataan iyagaa deegaankii ah dhulkiina wada degana sababahaas markay gudbiyaan oo ay u sheegaan gobolka meeshaas madaxdiisu degan tahay hadday waxqaba waayaan dhaliishu way imaanaysaa laakiin baahina ma soo gudbinoo ma aanan maqal shacab baahidii dhibaatadiina xaggooday ka timid awooddii iyo xooggii iyo cududdii waxqabanayo mishinkii wax riixayana waa iyagoo shaqo ay qabanayaanna ma muuqato
ibraahim xabeeb waxaad si gaara uga hadashay fatahaadii ugu dambeysay ee beledweyne waadna og tahay kaalinta dhinaca gurmadka ay ka geysteen dowladda iyo shacabkaba haddaba maxaad eedda si gaara ugu saaraysaa dowladda federaalka
marka ugu horeysa horta fatahaadii ugu dambeysay oo ka dhacday oo aakhirkii december mataqaanaa ee 2019 dhacday oo ugu cusleed iyada oo dalka fatahaada ay ka wada jiraan haddana meesha ugu dhibaatada badneed waxay ahayd gobolka hiiraan degmada beledweyne waxaan uga mahad celinaynaa shacbiga soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka dibaddiisa iyo gudihiisa iyo dowlad goboleedyo badan oo sida puntland somalilan jubbaland kilinka sharaad koonfur galbeed all soomaali yacni ama yurub ilaa ameerika meel kasta carab iyo ha ku dhaqnaatee waxaa u istaagay oo dhaqaale u soo ururiyey oo aad ogeedeen ilaa Nairobi culumadii iyo dadkii aad degmada in la tagay oo Sheikh Umar hoggaaminayay yaani umadi Soomaaliyeed meel kasta ku nooshahay inta afka Soomaaliga ku hadasha ayaa u istaagtay in dadkaas sanadkii la soo dhaafay ay badbaadiso nasiib darro dawladdi xukuumadii waxay ku dhawaaqday waxaan tiri waxaan bixinaynaa waxaan bixinaa u qaay qorsheynay 500,000 ayay tiri waan u qorsheyn waxa kale oo timid lacag gaaraysa ilaa 600 oo kun ah oo ka timid oo ku dhawaaqay shacabiga iyo dawladda Djibouti intaasba guddigii wax maamulayay ee goobta joogay oo madaxda uu ahaa Haaji Dhagaxo waxay cadeeyeen inaysan soo gaarin haba yaraatee dhaqaalahaas ama ka yimid Djibouti ama ka yimid Ramaneysku haba yaraato oo ballan qaadana inaysan soo gaarin wasiiraha loo bal ayaa guddi loo saaray ilaa dhowr 15 yacni runtii xaqiiqada dhabta ah wax indhaha laga qarsan karo ma aha mas-uuliyaddaas dowlad qaranaha iska leh maxaa yeelay dowladaha adduunka dowladahaas ay lixsaa la tacaamulayaan lama tacaamulayaan dad shacaba lama tacaamulayaan maamul yar oo hoose waxay la tacaamulayaan yacni qaranka guud ee dalkaas matalaya qarankina waxaad moodaa inuu ka jeestay hiiraan inuu inta uu istaago oo si dhab ah wax ugu qabto xaqiiqada dhabta ah taa weeye
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo baasto
xalku wuxuu yahay horta marka hore waxaa nasiib darro ah doodayadu inay noqoto biyaha fatahmaya mar walbaaba waa nasiib darro aanu arkaa sababtoy tahay biyahaasi waxaa la rabaa in laga faa'iideysto biyo xireenna loo sameeyo oo dhul 10 kilometer jira abuur lagu abuuro looga faa'iideysto dhulka bannaan oo dhan khayraad uu ka soo baxo oo biyuhu meel cidla aysan dhibaato keenin oo marka hore laga faa'iideysto talana waa bixinayaa waxaan ku bixinayaa inta biyuhu xilliga abaarta ahi in laga shaqeeyo oo laga gaashaanto webigu haddii xilliga jiilaalka la gaaro aqoonta aan u leeyaho reer webi baan ahay waa lagu dhex lugeeyaa waaba la maraa waa qalalaaba markaasa ciidana laga saarayaa qashinka laga saaraya qodaaliskiisii dheeraa oo salka hoose ah moolkiisii hore in la gaarsiiyo oo shaqada la qabto xilliga jiilaalka ma fatihmi karo marka biyo ma sideyn kare biyuhu waxay ku ekaanayaan cabirkii jambigiisay maraya horta marka hore jiilaalka shaqada in la qabto oo shacabku uu koow ka noqdo shacbiguna waa nabadgelaya mas-uuliyiintuna sharafkii iyo matalaadoodu way dhaqangelaysaa bulshada gobolkana ixtiraamka iyo wada shaqada ay arkaan waxaan qabaa iyaguna inay dareemayaan inay dawlad leeyihiin dadka shacabiga ahna kaalintii uu ku lahaa iyo waajibkiisii inuu guto oo uu horkaco oo isagu shaqada gacanta la galo dalkan laguma dhisin dawlad xoogeed laguma dhisin shacabka oo awooddii iyo dawladdii ayaa wax dhisay
Ibrahim Xabeeb dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna ku jiraa
bismillaahir rahmaanir rahiim xalku waxa weeye horta runtii wixii hadda ka horreeyey yacni waan sheegay in maaragtay dhaliil aad iyo aad u xooggan ay reer Hiiraan gaar ahaan ay u hayaan dowladda hadda dhisan ee Soomaaliya biyobaxadii hadda laga soo baxay ee ugu dhibka badneyd ee halaagu ka dhaco dadku ku dhamaaday waxaa u gurmaday shacabkii Soomaaliyeed dal iyo dibad meel kastay joogaan inta afka Soomaaliya ku hadash maanta waxay saaran tahay shacabka Soomaaliyeed ay ku eegayaan dawladda Soomaaliyeed siday uga fal celiso biyo baxada hadda fatahaada timid ayaa waxa saaran mas-uuliyad gaar waa in ay yacni wax qabad cad oo reer Hiiraan qalbigooda daahiri kara ay mataqaanaa la yimaadaan haddii ay taasi dhici waysanay waxaa imaanaysa inay siday dhabarka ugu jeediyeen reer Hiiraan dowladdan maanta dhisan in reer Hiiraan dhabarka ay u jeedi doonaan maalinta baahidu timaado ee dawladdu u baahato inay ka hesho support wax cad oo la qaban karo oo Soomaali iyo reer Hiiraan ay ku qancaan biyobaxada shacabiga ilmaha ku dhamaanaya iyo caruuraha iyo mataqaana ku halaagine halaga badbaadiyo taladaydu waa taasa
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Maxamuud Xasan Baasto iyo Ibraahim Xabeeb Nuur oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
ziyaada ayuu dhageystayaal u mahadsanyahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoystoy nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban.
Haatana dhageystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha oo nala socodsiinayo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A iyo qayb lixaad oo ka mid ah taxanaha caanaha iyo Soomaalida. Dhegeystayaal, dhay iyo karuur, suusac iyo garoor, jaan iyo jinow, heer walba oo ay caanuhu gaaraan iyo dhadhan kasta oo ay yeeshaanba, Soomaalidu badanaa waageedii hore iyaga oo keligooda ayay dhammi jireen. Hayeeshee waxaa jiray marar kale oo ay quudan jireen intay cunno kale ku biiriyaan amaba ay xoogaa biyo ah ku kordhiyaan. Aan hadalkayga sii caddeeyee, mar waxay ka dhigan jireen iidaan oo jiraalada markay badalka karsadaan ayay ku darsan jireen. Mar kale fuudka ayay ku gaacan jireen si ay dufanka uga yareeyaan, kulaylkana ay uga dejiyaan. Mar kale sacab sankora ayay garoorka iyo karuurka dhanaanaada ku qasi jireen si ay ugu macaanaadaano dhammistooda ay nafta u ogolaato. Mar kale shaaha rinjiga ah ama bigayska ayay in yar oo dhay ah ku darsan jireen, kaasoo cadays loo yaqaan. Waa arrin sida la malayn karo la da'ah waayadii dambe ee sankorta iyo caleenta shaaha ay barteen. Mar kalena in biyo ay intay ku daraan ayay caanaha dhammi jireen. Farsamadaas oo barax loo yaqaana laba sababood dartood ayay u yeeli jireen. Kol waxaa barxan jiray qofka baqaaya inay ku yaraadaan oo raba inay sidaas ugu bataan, iyo qof xanuun hayo oo ka cabsanaya intay ku cuslaadaan inay jidiinka u mari waayaan dabadeedna uu soo celiyo. Waa dulucda maahmaahdii ahayd nin barxaday baq wuxuu ka baqayba. Bulshadii reer miyiga ahayd kolba inteeda isgaari kartaa. Sanadkiiba mar ama laba ayay madal lagu ballamay ku kulmi jirtay. Ujeedadii la doono saha laga lahaade waxaa caado ahayd in madashaas cunto la keeno. Ragga shiranka ahi wax ay gasiintaan oo hilibka iyo caanuhu ay u badnaayeen. Haddiise ay suuragal ahayd marmarka qaarkood in kulamadaas oo kale aan hilib lagu cunin, inaan caano lagu dhameyni suuragal ma ahayn. Shir weyn maalinta la isugu iman doono waa la sii sheegi jiray. Markaas baa qoys waliba wuxuu ku talageli jiray dhiil caana ah oo aminta la ballansan yahay uu geedka geeyo. Caanihii dantaas iyada ah ay u ururin jireenna magac bay u lahaayeeno dhowrto ayay ku magacaabi jireen. Marmarka qaarkood rag iyo dumar la soocay ayaa dhowrtada degmada ka soo ururin jiray, dabadeedna iyaga oo haamo laga soo buuxiyey madasha keeni jiray. Midda kale, muddo markii la joogaba qoysku wuu allabari jiray oo intuu dhowr wadaad u yeerto ayuu weydiisan jiray inay reerka u xirsixiraan, dadka iyo xoolahana ay tahliil u tufaan. Haddiise aanu reerku caana haysan, wadaadada sooma lugoyn jirin. Haddana sanad kasta bisha mawliid 12-keeda oo ah maalinta dhalashadii Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee, Soomaalidu qoys qoys ama wadar ahaan ayay u weynayn jirtay. Si aada ayay maalintaas isugu iman jireen iyada oo la dhageysan jiray culimada waayihii Rasuulka ka waramaysa. Sidoo kale munaasabadihii ay bulshadu ku kulmi jirtay waxaa iyaguna ka mid ahaa aroosyada iyo axanka geerida. Intaas bana caanuhu waxay ahaayeen waxa ugu qaalisan ee goobahaas la keeno dadka ku kulmayaana ay jidintaan. Inkastoo maalinba maalinta ka dambeysa cunto dibadaha laga soo rogay ay dhulka Soomaalida ku soo badanaysay, haddana dhaqankii ahaa kulan walba oo ay bulshadu isugu timaado inay caanuhu ka muuqdaane weli kama baabi'in magaalaha joogto ama miyi ha ku sugnaatee. Si sida laga garan karo barnaamijyadii taxanaha ahaa ee ugu dambeeyey halkanna ay idinku maqasheen, caanuhu waxay soomaalidii hore uga dhignaayeen barwaaqo iyo hodantooyo. Waxay hodan u yiqiimeen kolba qofkii ama reerkii inta saddexda adduunyo wax ka haysta. Doog iyo jiiraalba waraasida iyo karuurku ay dhiiraha iyo haamaha uga buuxaan. Waxaa ka dhacdhacsanayd ninkii caana haystaa ladnaan oo idil inuu qabo, sidaas awgeedna ay gaf iyo gardarro ku tahay inuu wax kale u hanqaltaago ama intay hunguri xuma qaado uu dhaca xoolaha Islaameed kabaha u ilado. Taasna aan ku tusaaleeyo gabayo suugaanta Soomaalida ku dhex firirsan oo maansayahanadii hore ay ku soo qaadeen sida ruuxa haysta ay caanuhu ugu filan yihiin oo inuu iimaansadaa ay ugu eg tahay. Tusaalaha koowaadi waa tix bartamihii 1940-nadii uu tiriyey gabyaagii allaha u naxariistee la oran jiray Maxamuud Cali Beenale. Maxamuud oo dhowaan barin doog la reerkiisa ku furay, geeliina uu badiba u dhalay, ayaa waxa u yimid niman ay degaan wadaag ahaayeen oo safar dhow isu diyaarinaya. Waxay ka codsadeen kuna guubaabiyeen inuu u raaco safar ay ugu socdaan beero aad u baxay si ay uga soo rartaan Masego ama Haruur ay jiiraalka soo aadan ku barbaxaan. Waqtigaas isaga ah baahi Masego oo uu qabaa gabyaaga way u muuqan weyday. Markaas buu codsigii ragga ku gacansayra. Ha yeeshee siday ugu soo noqnoqonayeen ayay yeelsiiyeen, hawraarsan bay ka keeneen. Busle, koobtar lagu magacaabo ee dhulbeereedka badan leh, ayay isa sii taageen. Dabadeedna iyagii oo joonyad iyo mahore toona aan weli ka maysan ayay balaaya dhacday. Shaw isagu ma ogeyne nimanka uu la socdaa godob raagtay ayay ka qabeen cidihii halkaa deganaa qaar ka mid ah. Galabtii dambe iyaga oo baraadla wax digniin ahna aan qabin ayaa col lagu soo dhexdhaaray. Rag doora ayaa laga laayay iyaguna shib ma ahayne nimankii ku soo duulay wax kala dhace oo ugaaskoodii bay dileen. Dabadeed Maxamuud oo garan la tub nabad ah oo uu reerkiisa u maro, caanihii weel walba uga buuxay isaga oo garwaaqsanaya, isaga oo ka qooma moonaya haruurkii aanu baahida u qabin ee uu u soo safray iyo sida ay naftiisu halista ugu gashay, ayuu tiriyey tix gabay ah oo halku dhegii oo qurihii uu naga soo gaaray. Wuxuu yidhi, lada caanaheeda iyo anoo labanka fuudaaya wiilalbaa'i loo yaamiyey oo ila labay fiide labarna yaanan geynene haddaan kaa lugba xamaanta walee aniga oo ladan buslow kugama soo laabto. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo soo gabayno toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
waxaa ku eg barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha oo inala socodsiinayay Axmed Faarax Cali Idaaja.
Mar kale ayaan dhammaantiin baydin leenahay galab wacan oo wanaagsan iyo weliba rabadan wanaagsan, bal markana aynu ka nasanno dhinacii warbixinada iyo barnaamijyada, islamarkaana aynu heesi dabacsanaa ku wada nasan.
Sheegay quruma hore halagway iblaysi weydiin toosanaada ifkuna waa galin arkiye xasidina helin ka toosan
dhegeystayaal idaacaddeedii galabnimo oo idinla socodsiinayeen Sahre Ciidla Nuur iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo. Ramadaan Kariim.